Ove subote 21. decembra 2024. godine održano je predstavljanje izdavaštva eparhije Žičke pod nazivom Božić, izvor radosti, pobjednik tuge u kripti Sabornog Podgoričkog hrama. Radio Svetigora će za vas prenijeti dio ove noći, tako da u nastavku programa imat ćete priliku da poslušate kako je ovu noć otvorio protojere Aleksandar Jeftić, urednik Žičkog blagovjesnika.
Uvaženi oci, draga braćo i sestre, evo približavamo se polako prazniku Božića, pa u svetlosti tog praznika valjalo bi da razumemo svu širinu praznika. Sveti Jefrem Sirin u himnama o raju opisuje kako to raj izgleda u njegovom duhovnom viđenju. I kaže, unutrašnja granica raja je drvo poznanja. Nakon toga slijedi pojas u kome je drvo života, a potom se nalazi Gospod Bog. Adam i Eva su došli samo do drveta poznanja, dakle oni nisu iskusili punoću raja. I to je ono što bismo trebali da znamo, da isključivu i punoću radosti doživjeli su jedino svetitelji. I upravo Jefrem Sirin opisuje iskustvo svetitelja za koje kaže da su im uši ispražnjene od zmijskog šaptanja. Više demonske sile nemaju priliku da ih na nešto nagovore kao ostale ljude. Također kaže, deveni su potpuno belo odelo, kao što je ono krštensko. I još jedna bitna stvar, oni žive iskustvo odsustva bola. To je veoma važna definicija radosti, odsustvo bola. I u nekim savremenim psihološkim rečnicima govori se da je radost stanje emocionalno u kome nema bola, u kome je zadovoljstvo, dok s druge strane tuga jeste prisustvo bola. U tom smislu bi trebalo razumjeti kako to dolazi da u nama nastane stanje radosti ili stanje tuge. Još je Sveti Maksim opisivao ispovednik da je potpuno normalno da čovjek bude i tužan i radostan. A zašto je to tako? Pa zato što smo mi tvorevina. Ako smo mi stvoreni, mi nemamo savršenstvo. I zbog toga na tom putu ka savršenstvu potpuno je normalno da čovjek predokuša i bol i radost. U grčkom jeziku odini i idoni, odakle potiče reč hedonizam, idoni je zadovoljstvo, odini je bol. To su reči sa po pet slova. Ta slova su samo razmeštena drugačije, idoni i odini. I u toj igri slova Sveti Maksim prepozna jednu veliku tajnu, a to je preplitanje u iskustvu svakodnevnog života bola i radosti. I onda on sad kaže ovako, mnogi čovjekovi grehovi imaju raspored od uživanja do bola, razočarenja koja nakon toga nastupaju itd. Dok podvižnički način života podrazumeva suprotan od bola ka zadovoljstvu. I vi kad posmatrate podvige određenih svetih otaca, kad čitate lestvicu ili neka druga štiva, vi vidite da je to prilično surov način života, ali rezultat je dejstvo Duha Svetoga i blagodat koja donosi radost koju ne mogu da donesu trenutna, instant zadovoljstva ovog sveta, ma kako ona bila lepa ili poželjna. I u tom smislu su mnogi sveti oci pisali, ali pisali su i mnogi pisci, među njima i Njegoš na tom tragu, kaže, čaša meda, čaša žuči pije. Dakle, to iskustvo pomešanosti u životu je prepoznato kao jedna normalna stvarnost i kao jedno zdravo čovjekovo postojanje. Varnava Nastić kaže na jednom mjestu u pristupnoj besedi episkopskoj, moj život će biti radnosno penjanje sa Hristom na Golgotu. Danas imamo mnogo ljudi koji svaku žrtvu odbacuju. Kad im naiđe iskušenje, ne koriste tu priliku da zadobiju blagodat, nego nekako kao to je višak. Šta će nam sad to? Šta će nam sad taj? Što baš meni, Bože, to da se desi? I propusti se ta šansa. A pritom se propuštaju mnoge šanse da se zablagodari kad nam je nešto dobro, pa podrazumevamo. dobro nam je, eto tako, to smo i zaslužili, i onda nemamo dejstvo radosti u sebi. A šta ono podrazumeva? Ono podrazumeva jedan nelažan fiziološki proces. Znači, mi možemo da pred drugima glumimo i tugu i radost, ali u organskom, fiziološkom smislu, u procesima mozga, to ne možemo da odglumimo. Naš mozak tačno registruje osjećanja i tuge i radosti i dozira lučenje hormona koji su za to podešni. Dakle, Bog je tako stvorio čoveka premudro da čovek ne može sam sebe da slaže, makar na nesvesnom planu, na svesnom možda i može, ali na nesvesnom posledice te laži se trpe. I onda imamo mnogo ljudi koji u crkvi provedu decenije i tako dalje, ali nikako ne izađu iz tog kruga bez radosnog stanja. Zato što njihov organizam ne prihvata njihovu glumu. A zato je potrebna jedna dekonstrukcija, jedna razgradnja uz pomoć i duhovnika, i ispovesti, i iskrenog života prema bližnjima, da bi čovek u stvari došao u poziciju da bude iskreni prema samom sebi i da počne njegov organizam da ima jedan sklad kroz koji deluje i Božja blagodat. Mnogo je primjera u kojima su kroz filozofiju, egzistencijalizam, pa i ranije Epikur, stoici, težili da dođu do definicije i puta do sreće. I zaista su prelepe mnoge od tih definicija i ne bi ih trebalo podcenjivati, posebno stoičke, jer i apostol Pavle Sveti i mnogi drugi su se koristili tom filosofijom, ljudi koji se bave time vide i znaju te tragove. U romantizmu, negde u 19. veku, kada je bio u zamahu, mnogi naši pesnici, Laza Kostić, Branko Radičević, Jakšić, Bajron, među stranim piscima, Rousseau, i mnogi, mnogi drugi govore o tom iskustvu lepote prirode. Slikari slikaju tu prirodu, ali istovremeno im se javlja iskustvo bola što sve to prolazi, što sve to vene, što sve to nestane. Na kraju i ljudi, isto tako. Jedan grčki teolog je upravo uporedio romantičarsku antropologiju sa antropologijom svetog vladike Nikolaja. I rekao, Nikolaj je itekako jedan pripadnik romantičarskog pokreta među teolozima, ali s tom razlikom da on u tu priču uvodi Hrista. Dakle, Hristos je taj koji, za razliku od ovih koji su izuzetni pesnici, izuzetni slikari, izuzetni filozofi, ali u tu dinamiku smene tuge i radosti oni ne uvode Hrista kao osnovni princip. I upravo na tom polju mi danas imamo jedan veliki izazov. Pitanje smisla je negde potisnuto. Malo ko se danas pita iskreno o smislu. Teži se sreći i zadovoljstvu. Nedavno sam čuo od jedne majke, kaže, ja ne želim ništa drugo nego samo to da moj sin stalno bude srećan. Ja rekao, to je njegova propast, ta vaša želja. Zato što mu tu sreću ni vi niti bilo ko ne može obezbediti na svetu. I ona će biti okidač nezadovoljstva i kod vas i kod njega u celom životu. Šta je osnovni problem? Što ljudi upravo u toj težnji da neprestano budu radosni, oni nemaju šansu da dožive male svakodnevne radosti koje bi im bile podrška da podnesu patnje koje su neminovne. Mi danas imamo bežanje od patnje, imamo jake sedative, imamo anesteziološke razne procese. Nedavno sam čuo, boraveći u bolnici na nekom pregledu, jednu ženu kako zapomaže, i baš sam razmišljao o tome, proklinje majku što je rodila, kune sve. Znači, negde ljudi nemaju u tom bolu, koji je verovatno opravdan i veliki, oni nemaju trpljenje, baš zbog toga što nisu koristili prilike za radost, već su u neblagodarnosti svog života došli u nekom trenutku da patnju vide kao jedini najveći problem. To je jedno nehrišćansko viđenje, jer mi vidimo mučenike koji podnose strašne muke u žitima, ali koji blagodare. Đako Novakum kaže, majka ga teši, kao evo što malo pre otac spomenu, i Makaveje, kojima je posvećena ovde jedna crkva u Podgorici, teši i žao je njoj da stradaju. Tako i Avakuma, njegova majka, on kaže, Srb je Boži, raduje se smrti, nema lepše vere od hrišćanske. O tome je takav naslov i blažnopočeši mitropolit Amfiloh je stavio jednom od prvih katehizisa nakon svetog vladike Nikolaja koji je nastao 90. godina. Dakle, u toj atmosferi koja podrazumeva da se mi i radujemo patnjama, Gospod Bog daruje blagodat. U suprotnim situacijama, gdje mi neprestano bežimo od patnji, od stradanja, mi gubimo tu priliku koja nam je data. I kako sada u to vreme porasta depresija, poremećaja ličnosti, napada, panike, različitih problema koji su, verujte, neverovatno prisutni i statistički, a ono što je još gore, još više, ono što nije, to beleže najbolje korišćenje antidepresiva i mnogih drugih preparata koji se u svakodnevnici farmaceutske industrije prodaju, mi vidimo upravo da ljudi pokušavaju da anuliraju bol, a ne da ga osmisle. A zašto je to tako? Pa zbog toga što su sebe kao subjekt i kao ego postavili kao merilo i radosti i tuge. A princip kojim žive svetitelji, kojim su ti mučenici živjeli, kako kaže Ave Justin, svako žiti je svetitelja ponovljen Hristov život. Ne u smislu oponašanja, da neko glumi ono što je Hristos radio, nego da se trudi da postupa onako kako bi Hristos postupio u datoj situaciji, koja je potpuno savremena, potpuno nova, potpuno drugačija, ali da molitveno i kroz čitanje i evanđelja i svetih otaca i svetotajinski život pokuša da svoju ličnost utemeljuje upravo u tom životu. Aleksandar Šmeman, sveštenik i teolog, kaže da je najveći problem savremenog čoveka. On je bio sveštenik u Americi, a Amerika je 50 godina ispred Evrope u tim iskustvima i savremenih tehnoloških napredaka, ali i savremenih psiholoških bolesti, to da znate, i poremećaja različitih koji su tamo prisutni. On kaže da je glavni problem savremenog čoveka to što teži samospoznaji svoje vrline i svoje mane, a ne spoznaji Hristovog kenozisa, Hristovog ovaploćenja. Jer ako Bog, koji je potpuno savršen, može da se ovaploti i da svake godine na Božić tu kroz praznik istinu ponavljamo, zašto mi bežimo od bilo kakve žrtve i bilo kakve patnje kad je on pokazao da je to dostojanstven način postojanja? Mi danas pokušavamo da prognamo to, a da se i dalje nazivamo Hristovim učenicima. Očekujemo neka čuda da se nešto brzo promeni u našem životu. Starac Emelijan Simon Petrijski kaže, Bog je činio čuda u Starom Zavetu, a i u Novom. Jedino u kritičnim situacijama, kad druge nema pomoći. Žena kaže tamo, bolovaše mnogo godina i sve bogatstvo je svoje dala. Kao kad bi neko danas prodao sve što ima, prodao i kuću, otišao u podstanare, sve je dala. I tek tad Bog prilazi i isceljuje da kaže, vidiš da ti nijedan lekar nije mogao pomoći, ja ti mogu pomoći. Jer u suprotno ćeš da tumačiš, možda mi je pomogao lekar, možda je pomogla gatara, možda je pomogao ovaj ili onaj. Dakle, on je tražio žrtvu od svih tih ljudi da pokažu spremnost na stradanje, na poverenje prema Bogu, a u Starom Zavetu činio čuda kad su ostajali bez vode, kad su ostajali bez hrane. I upravo Emilijan Simonopetrijski kaže, danas ljudi i pored vode i pored hrane traže vodu i hranu. I pored mnogo onoga što imaju, oni traže ono što im još kao treba. I zato ne mogu nikakvo davanje iz Božje ruke da prime, jer ne blagodare na onome što imaju. Upravo tome nas uči Božić da smo od Boga dobili najviše što ima da nam da, a to je samog sebe. Jer on kroz činova pločenja, koji kasnije bivao prisutnjava na svetoj liturgiji, kroz sveto pričešće, mi primamo Boga direktno u sebi. Taj praznik rođenja se neprestano odvija među nama kao najizvorniji princip radosti i kao pobedni tuge. Ako tražimo druge, bojim se da ćemo biti na pogrešnom putu, a eto, u toj skromnosti pećine i hladnoći te božićne noći kada se Hristos rodio, pastiri su se uplašili kad su vidjeli otvorena nebesa i anđele da silaze. I šta im kažu anđeli. Kaže, ne bojte se, jer vam jedan od anđela, evo javljam radost veliku koja će biti celome svetu, jer vam se danas rodi Gospod Hristos u gradu Davidovu. I to iskustvo odsustva straha, a današnji čovjek se mnogo čega plaši i na svjesnom i nesvjesnom planu, jeste upravo ono što nam Božić daje. Da živimo kao oni koji znaju da je Bog sa njima i da ta tajna Božića neprestano se obnavlja, posebno na praznik kome idemo u susret roždestva, ali također kroz svaku liturgiju, jer je Božić omogućio ostale događaje iz domostroja spasenja koji čine strukturu liturgije i koje neprestano iskušamo u liturgijskom životu. Eto, to je da bismo dali reč i ocu Slobodanu da kaže o predstavljanju izdavaštva naše eparhije Žičke, zahvaljujući i vama što ste došli i blagoslovu i mitropolita i vašeg sveštenstva, da imamo priliku taj trud koji ulažemo u izdavaštvo, a smatram da je sve ovo što sada pričamo i sve to što piše u tim knjigama upravo jedan te isti put, a to je put da nam budu jasnije tajne Božije i da imamo više radosti u svom životu, a manje tuge. Hvala.
Imali ste priliku da čujete protojereja Aleksandra Jevtića, urednika Žičkog blagovjesnika, koji je 21. decembra u našem Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja započeo noć predstavljanja izdavaštva eparhije Žičke pod nazivom Božić, izvor radosti, pobjednik tuge.